halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ah ee VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah fiimiyada geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
Sabti 7-da bisha Maarso sanadkan waa 2022 cadeena waxa ay soo jeedinayaa Jamaal Axmed Usmaan iyo anigu ah Ibrahim Xasan Danduray.
Qodobada aad idaacadda galabta ku dhigaysan doontaan waxaa ka mid ah saddex sarkaal oo ka tirsan boqortooyada Sacuudi Arabiya oo mid ka mid ay walaalayihiin boqorka ayaa la xiray iyadoo warbaahintu ay sheegayso inay isku dayeen afgembi.
Waxaa kale ood maqli doontaan hogaamiyaha maamulka Jubbaland Axmed Mudoobe oo ku baaqay in ciidamada dowladda federaalk ee Soomaaliya ay ka baxaan gobolka Gedo.
Waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan imaamyada masaajidada Mareykanka oo sheegay inay u diyaar garoobaan in ay xiraan masaajidada si looga hortago xanuunka coronavirus ee ku faafaya waddankan Mareykanka.
Haddii marka ay timaado goobihii la isugu imanayay ee iskuulladii iyo jaamacadihii iyo muxuu ahaa goobihii kale ee publiga ama caamka ah in la xiro, masaajiduna qayb ay ka noqon doonaan. Laakiin waxaan rabnaa marka hore intaan tallaabo noocaasa la qaadin, state walba iyo habdhaqanka state-kaasi iyo talada uu bixiyo inay aad ula socdaan masaajidu.
Waxaa kulaad maqli doontaan hambalyada iyo heesaha dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Maamulka boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa xabsi ka dhigay saddex amiir oo ka tirsan qoyska boqortooyada waddankaasi, taasoo calaamad u ah xoojinta awoodda dhaxal-sugaha dalkaas. Saddexda amiir ee la xiray ayaa kala ah Axmed bin Cabdilcaziis oo ah boqor Salmaan walaalkiis, dhaxal-sugihii hore ee boqortooyada ahaana wasiirka arrimaha gudaha Maxamed bin Naayif, iyo amiir Nawaaf bin Naayif. Sida ay tibaaxday warbaahinta waddankaasi, wararka la xiriira xarigan, ugu yaraan laba ka mid ah saddexda nin ee la xiray ayaa lagu eedeeyay khiyaano qaran. Saraakiisha Sacuudiga ayaanse wax war ah ka soo saarin xarigan. Warbaahinta ayaa ku warramaysay in dhaxal-sugaha dalkaasi Maxamed bin Salmaan, oo ah wiil uu dhalay boqorka Sacuudiga, uu amray xariga mas-uuliyiintan. Dhaxal-sugaha Sacuudiga ayaa si weyn loo aaminsan yahay inuu mas-uul ka ahaa sidii arxan darada ahayd ee loo dilay wariye Jamaal Khashoggi oo lagu dilay qunsuliyadda Sacuudiga uu ku leeyahay dalka Turkiga. Sidoo kale waxa uu ka dambeeyey xariga boqolaal qof oo ka tirsan qoyska reer boqor, ganacsato iyo wasiiro sanadkii 2017 lagu xiray hoteelka Ritz Carlton oo ku yaala magaalada Riyaad ee caasimadda dalkaas.
Dalka Shiinaha oo kasoo bilowday cudurka dunida ku fidaya coronavirus ayaa sheegay in 99 qof oo cusub ay qaadeen cudurka, ugu yaraan 25 qofna ay dhinteen. Tan iyo jimcihii dalkaas Shiinaha ayaa waxaa la sheegayaa in ay ku sii yaraanayaan dadka qaadaya cudurka. Ururka caafimaadka adduunka ee WHO ayaa hore wuxuu u sheegay in dadka qaadaya cudurka ee meelaha ka baxsan dalka Shiinaha ay ka badan yihiin marka loo eego dalkaasi 17 jeer. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa jimcihii waxa uu seexay in ka badan $8 billion oo lagula dagaalamayo cudurka coronavirus.
Dadka ku cibaadaysanaya masjidka barakeysan ee Makka ayaa dib u bilaabay inay halkaasi ku cibaadaystaan maanta kadib markii boqortooyada Sacuudigu ay qaaday xeeradii kumeelgaarka ahayd ee ay ku soo rogtay dadka xaramka ku cibaadaysanaya si loo xakameeyo faafidda xanuunka coronavirus. Muuqaal video ah oo ayaa laga dheehan karayay dadkii ugu horreeyay ee cibaadaysanaya, kuwaas oo dawaafaya Kacbada. Jimcihii kooxda nadaafadda ayaa ku dhaqaaqday inay nadiifiyaan masjidka, taas oo ka dhigtay in masjidku faaruq noqdo xilli ay ahayd in masjidka uu buux dhaafsoomo marka loo eego maalmaha kale ee isbuuca. Go'aanka lagu xanibayo masjidka ayaa waxaa la gaaray Arbacadii, waxaana ay saameynaysay malaayiin muslimiin ah oo halkaas u cibaado taga xilli Ramadaanta iyo xajka sanadkiiba mar halkaas soo mara. Sacuudiga ayaa xaqiijiyay jiritaanka 5 kiis oo coronavirus ah.
Qaramada Midoobay ayaa shalayto waxa ay bilowday codsi adduun dhan 621 million oo lagu caawinayo ku dhowaada qaxooti tiradoodu ay gaarayso ilaa iyo 1 million oo kasoo cararay colaadda ka taagan dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. Xaaladda dhinaca bari ee dalkaasi ayaa laga dheerinayaa ahna tan ugu daran afhayeenka hay-adda Qaramada Midoobay ugu qaabisan qaxootiga بابر بلوش ايا وحا او شغي انتو بنان كن او قحوتو عصبا اي نفتو دا كلاسو عراريان علادا قحوتو قاسي ايا وحا لشغي انا يو طلابينا دلقاسي يوغاندا او خويسي الى اي افر بغل او كن يدو بغلال كن او كرانا ايو عراريان دلال اي كمديهين بروندي رواندا تنزانيا ايو زامبيا.
طلب ونعكسن هالكاد وركاسات كدقي سنستهل وفيوه سداد بروكهن وكل مقليسين دلك السعودية وحلقوا حريسة ده سركال وكاتر سن بقرتوية السعودية أو الشيء غيو إنا انقلاب سكوديين طلب دانا يالغوط الماميد وووودي سكومو جنية أما وكوب اللارين يودح السوقها دلكاستي محمد بن سلمان ويسوق هدا أهو قاميها قوية طلب بقرتوية السعودية ربيا هذا بروكه والباهين تحرقنا إكا قرتي وحاينوس وكوبية محمد بشير.
Boqortooyada Suuudiga ayaa xabsiga dhigtay laba sarkaal oo sare oo ka tirsan qoyska reer Boqor. Ragga la xiray ayaa ah Amir Ahmed bin Abdul Aziz oo la dhashay Boqor Salmaan iyo Maxamed bin Naif oo uu Boqor ku adeer u yahay. Warbaahinta ayaa xarigan soo warisay Jimcadii shalay, waxayna sheegeen in xarigan uu la xiriiro tuhun isku day Afganbi ah. Waxaa sidoo kale labada amir lagu eedeeyay inay galeen khiyaano qaran. Amir Nawaf bin Naif oo ay walaalo yihiin Maxamed bin Naif ayaa sidoo kale xabsiga loo taxaabay sida ay ku warramayso jariidada The New York Times. Ma jiro wax war ah oo ka soo baxay mas'uuliyiinta Suuudiga oo arintan lagu faahfaahinayo. Arintan ayaa noqonaysa cadaadiskii ugu dambeeyay ee dhaxal sugaha dalkaasi Maxamed bin Salmaan uu ku dhaqaaqo. Dhaxal sugaha oo loo yaqaano MBS ayaa ku guda jiray xoojinta awooddiisa tan iyo markii uu xilka dhaxal sugnimo kala wareegay in adeerkiis Maxamed bin Naif sanadkii 2017kii. Dhammaadkii sanadkaasi ayuu MBS wuxuu xabsiga u taxaabay tobaneeyo qof oo isugu jiray rag qoyska boqortooyada ka tirsan iyo ganacsato waaweyn oo dalkaasi laga yaqaano, taasi oo lagu macneeyay tallaabo lagula dagaalamayo musuqmaasuqa. Laakiin tallaabooyinka uu dhaxal suguhu ku adkeynayo awooddiisa ayaa ka caraysiiyey xubno muhiim ah oo ka tirsan qoyska reer Boqor oo qaarkood ay su'aal gelinayaan awooddiisa hoggaamineed kadib dilkii arxandarrada ahaa ee sanadkii 2018kii ciidamo ka tirsan Sacuudigu ay u geysteen wariye Jamaal Khashoqji oo lagu dhex dilay qunsuliyadda Sacuudi Arabiya ee magaalada Istanbul ee dalka Turkiga, iyo sidoo kale weerar culus oo lagu qaaday kaabayaasha saliidda ee Sacuudiga sanadkii hore sida ay ku warramayaan ila wareedyo u warramay wakaaladda wararka Reuters. Ila wareedyadan ayaa sheegaya in xubnaha qoyska boqortooyada dalkaasi ay raadinayaan hab ay ku beddelaan dhaxal sugaha oo ay u arkeen in Amir Ahmed oo ah walaalka keli ah ee nool ee Boqor Salmaan uu yahay qofka haysta taageerada qoyska reer Boqor, saraakiisha ammaanka, iyo sidoo kale wadamada reer galbeedka. Hase ahaatee mas-uuliyiin Sacuudi ah iyo diblomaasiyiin reer galbeed ah ayaa sheegaya in qoyska reer Boqor aysan macquul ahayn inay ka soo horjeestaan dhaxal sugaha haatan inta uu aabihiis Boqor Salmaan nool yahay. Boqorka oo ah 48 jir ayaan laga yaabin inuu ka soo horjeesto wiilkiisa Maxamed. Boqorka ayaa inta badan mas-uuliyaddiisa hoggaamineed waxa uu ku wareejiyey wiilkiisa. Hase ahaatee wuxuu weli shir gudoomiyaa shirka golaha wasiirada ee toddobaadlaha ah, isagoo sidoo kalena qaabila wufuudda dalalka shisheeye ee Sacuudiga booqda. Xariga saddexdan amiir ayaa imanaya waqti xiisad adag ay Sacuudiga kala dhexayso dalka ay siyaasadda gobolka ku loolamaan ee Iiraan. Dhaxal sugaha Maxamed bin Salmaan ayaa dhaqan geliyey tallaabooyin dib u habeyn bulsho iyo mid dhaqaale. Sacuudiga ayaa haatan ah guddoonka sanadlaha ah ee kooxda G20 loo yaqaano ee wadamada ugu dhaqaale weyn dunida. MBS ayaa sidoo kale lagu ammaanay inuu yareeyey cadaadiskii bulshada Sacuudiga iyo weliba inuu la yimid tallaabooyin dhaqaalaha dalkaasi lagu kobcinayo. Laakiin wuxuu cadaadis caalamiya kala kulmayaa dagaalka khasaaraha badani uu ka dhashay ee dalka Yemen ee Sacuudigu ku lug leeyahay dilkii wariye Jamaal Khashoggi, iyo sidoo kale xariga xubno u dhaqdhaqaaqa xuquuqda haweenka oo ku xiran dalkaasi.
Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa inoo soo koobayay waxyaabihii warbaahinta caalamka ay ka qoreen xariga xubnaha boqortooyada Sacuudi Arabiya ka tirsan ee lagu xiray dalkaasi. Halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA.
دل dalkan Mareykanka waxaa ku faafay xanuunka coronavirus waxaana la u saameynta ku yeelan doona dib u sii fudo kamida goobaha bulshadu ay isugu tagaan. Imaamada masaajidada Mareykanka qaarkood ayaa sheegay in sidoo arintaas ay ula socdaan isla markaana ay qaadi doonaan talaabo kasta oo mas'uuliyiinta gobolladu ay faraan oo ay ku jirto xiritaanka masaajidada si looga hortago fiditaanka coronavirus. فلسطين أحمد إيمان أيا وحا أي كورة الشيخ عبد الرحمن الشريف هو أه إمام كا مساج كا دار الهجرة منابلس ويدي سي وحا وقر شي سن حانون كا كورونا فيروس
وحنو قدو في عدو فافيا ودك مرايك كان هاد عدو وزي فافيا تقريبا وحي شيخ يعني واربحين كيو قدن بيسي انو شان إلا كان إستايد أما قبل وكسوا فافيا أو قبل كمن إسمال وقبلت من الصوت وكمد يهي حاجة مساجد مركز سماعه وحو يرق سبيا أدو وورديا إنسان السن مدمان نانس ويدين هذا كهر إنان دان ورطانية لا لكن وإن نقول جرتا فرشاها معلمها نصوص عضا إنان السن ما أنه كد نوحي تلائها لسلسين كرية قاف ووهبون إنان نقول نعرفت أن يدا أهان دك ووحي يقلين كرية إنان كوضا هذا الله ويكو جرتا فرشاها
مركا محال لغيالي هدي لي راه ذا حنون كو الفافيا مساجد دادا موحادو عركتان قوبا اي تهي اني دادك افر رابان سيو عبادستان مسا دروفة هجرة واد فيرين كرتان او مركاسي بدقبك بلشادة والا ايجي دونا
بدقبك بلشادة واميجي منتا وحان كوه مرني مركا خورة وحان دون انا مساجد دا مرهد مرايكن كوية لين ان قبل الله مرايكن كو يرك لدوانان دونان مركا مساجد دا يا علماء دا وحان كولات تلين اينا او يتحي ina marka hore wasaaradda caafimaadka gobolka joogan taladay bixinayso iyo qaab ay dadka ay ula hadlayso inay la socdaan qayb weyn ay ka yihiin waxa tusaale ahaan wasaaradda guud ee dawladda federaalka Mareykanka ee CDC do mar walba warbixin bay sameeyaysa gobol waliba wasaaradda caafimaadka warbixin bay sameeyaysa marka horta warbixinada caafimaadka ee la socdo ee qaabka ay dawladdu u abaareysay la socdo oo waafsan wax la dhigrin gudub la taclamoon dadka ku shaqala caafimaadka iyo aqoonta iyo taladay bixinayaan haddii marka ay timaado goobihii la isugu imanayay ee iskuuladii iyo jaamacadihii iyo muxuu ahaa goobihii kale ee public ama caamka ah in la xiro masaajiduna qayb ay ka noqon doonaan laakiin waxaan rabnaa marka hore intaan talaabo noocaas la qaadin state walba iyo habdhaqanka statekaas iyo talada uu bixiyo inay aad ula socdaan masaajidu sidaana saasana samaynaynaa yani hadda gobolka Minnesota oo kale waa la xiriirnay wasaaradda muxuu ahaa caafimaadka gobolka muxuu ahaa talooyinkooda iyo waxay ku taliyaanna waan sugi doonaa haddii ilaahay yiraahdo marka waxaan ka rabnaa masaajidu inay saa la kaal qaadaan qofka caafimaadkiisa ayaadka ayaa ugu muhiimsan iyo maslaxada maxaa jira qofku hadduu caafimaadu waayo ama caafimaadkiisi la waayo haddii ilaahdiisa lama helayo marka caafimaadka bulshada muxuu ahaa waa wax muhiim oo islaamkuna uu ilaalinaya weeye laakiin waxaan rabnaa in la socono mar walba wasaaradda caafimaadka talab ay dhixin doonto ama ay dhixinayso hadii la xiraa
marka qofka muslimka ah hadii duruufo saas oo kala ay yimaadaan oo masaajidku u tag waayo gaar ahaan salaada jumco oo kale islaamku muxuu ka qabaa hore ma u dhacday taariikhda in dadku ay masaajidada u tag waayaan ama ay u safar waayaan xanuun jira awgood
islaamku waa diin u timid maslaxada qofka bini aadamka diintiisa iyo adduunyadiisa labadaba in la isugu xiro haddii ay muxadaru fitimaado oo caafimaadka qofku uu khatar gelayo ama uu qofku intuu jiran yahay uu jiraa faafinayo islaamku wuxuu dhiiri gelinayaa inuusan qofkaasi jumcada iyo jamaacada midna una imanin ee uu gurigiisa joogo haddii ay timaado inay duruuftu sii badatana waxaa marka dambe khasab noqonaysa xataa masaajidka in la xidho si ayna dadku isugu imanin iyo inaysan jirada isu qaadsiinin marka islaamku waa risaalo noocaasa weeye qofku hadduu ujiradaas uu iska dareemo ama uu iska shakiyo waxaan kula talinaynaa inuusan masaajidka imanin meelaha kale caamka ee dadku bulshada isugu tagayaan uusan tegin gurigiisa uu joogo gurigiisa markuu joogana weliba uu la xiriiro wasaaradda caafimaadka ama waxaan ka wadaa dhakhtarkiisa uu la xiriiro uuna weliba haddana u sheego dhakhtarkiisa waxa uu dareemayo iyo xanuunka hayo nooca uu yahay maxaa jira dhakhaatiirtu waxay siin doonaan talo qofka xataa waxaa lagala hadlayaa haddii uu cudurkan isku arkay inuusan isagoo toos u aadin dhakhtarka oo waxaa la diidayaa intaa uu sii socday dhakhtarka uu tago inuu dad kale kusii galaasto marka talada hadda la bixinaya waxa weye inuu gurigiisa joogo isagoo gurigiisa joogan dhakhtarkiisii uu waco kadibna dhakhtarkiisa ayaa la talin doona oran doona sidaa yeel haddii aradda ka sii adkaato ay noqoto in muxuu ahaa uu sii darsadana waxaan noqonaysaa in dad ku xilsaaran loo diyaariyo si isaga u soo qaadaan isaga oo karantiilan oo aan qudurkiisa qasbinayn. Yani marka talooyinkan bixinaynaana waa sida
sheekh cabdiraxmaan shariif imaamka masaajidka daarul hijra ee minneapolis waxaa uu warramayay falastiin axmed iimaan.
isla arrimaha xanuunka coronavirus ayaan ku gudi jirnay. kenya ayaa waxaa saabtay saameyn dhaqaale oo ka dhalatay xanuunka coronavirus ee covid 19, inkastoo uusan dalku weli soo gaarin xanuunkan, mise waxaa hoos u dhacay badeecadaha iyo alaabihii china laga keeni jiray iyadoo oo la xanibay duulimaadyadii iyo safaradii dalkaasi ka imaan jiray. shirkadaha diyaaradaha ayaa waxaa soo food saaray dhaqaale xumo. sidoo kale ganacsatada yaryar ee kenya ayaa sheegay in dhowaan ay ka dhammaan doonaan alaabooyinka hadda dukaamada u yaalla ee ay iibiyaan. wariyaha v o a rud elmandrop ayaa warbixintan ka soo diray nairobi. falastiin axmed iimaan ayaa inoo soo jeedinaysa.
xanuunka ka dilaacay dalka shiinaha ee coronavirus ee covid 19 ayaa xanibay maraakiibtii badeecadaha ee ka iman jirta shiinaha. ganacsatada yaryar ee kenya ayaa waxay ku xiran yihiin badeecadaha uga iman jira shiinaha oo la keeni jiray dekedahooda. samuel kranja waxa uu madax u yahay urur ay ku buhoobeen ganacsato badan.
We are going to see a hike of the prices of some commodities 2 or 3 times than what we are paying for.
badeecadda qaarkeed ayaa sicirkii aad u kacay 2 jibaar ilaa iyo 3 jibaar ayuu qiimuhu gaadhay. sababta aanu shiinaha u tagnaa waa qiimaha lacag tayada. si aad ugu iibsan karto badeecad badan lacagtaada adigoo ilaalinaya tayada alaabada, meel aan adduunyada qiimahan wax kaga helaynaa ma jirto.
karanja waxa uu sheegay badeecaddii ugu horreysay ee arrintani saamaysay inay tahay alaabta elektariga, dharka iyo waxyaabaha la isku qurxiyo, iyada oo ganacsatada kenya ay baadigoob ugu jirto suuqa leh. dhinaca kalena xanuunku waa uu sii fidayaa. winni katoni waxa ay leedahay dukaan yar oo ay ku iibisa alaabta dumarka ay isku qurxiyaan oo ku yaala nairobi. waxay tirinaysaa xabaddii ugu dambeysay ee libstik ama rooseetada gabdhuhu marsadaan afka oo sii dhammaanaysa. ilaa 2 bilood kadib dukaankaba waan xiri doonaa. xaaladdu waa sidaasi oo kale. dukaan iibiya alaabta elektroniga ah oo uu leeyahay abubakar waxa uu sheegay in telefoonada gacanta ee shiinaha uga imaanayay kadibna la dhammaystay dhammaantood.
if the virus goes on the way it is now people are going to be affected well.
haddii xaaladda xanuunkani ay sidan ku sii socoto dadka oo dhan ayuu saameynayaa, qoyskayga iyo qoysaska kaleba.
dukaanka sida kariim oo kale waa kuwa ay dowladda kenya sheegtay 80% dadka reer kenya inay shaqooyin u abuuraan. dhinaca kalena hal ganacsi oo ku yaala magaalada nairobi ayaa sare waxaa u qaaday wax ka iibsigiisa xanuunka ka dilaacay shiinaha. waa dukaamada iibiya maryaha afka lagu duubto. stephen imbawa dukaanka alaabooyinkan iibiya ayuu maamulo ka yahay.
in the last like 2 weeks we have dispatched hundreds of thousands the most
labadii toddobaad ee u dambeeyey 100,000 ayaan iibinay. qaarkood ayay dadku aad u jecel yihiin.
iyadoo xitaa kuwan laga keenaya shiinaha waa ay dhammaan doonaan ayuu yidhi. waxa uuna sheegay in inkastoo kuwan ay iibinayaan laftooda laga keeno shiinaha iyaguna ay dhammaan doonaan. rashiid amaano waa sargaal ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee kenya. waxa uu sheegay inay wasaaraddoodu u diyaar garoobayso haddii xanuunku ka dilaaco kenya.
we have a very active emergency operation center under our department of disease surveillance and response.
waxa aanu leenahay xarun diyaaru ah howlgallada deg dega ah oo ka jawaabi doonta haddii la arko kaysas laga shakiyo amaba warbixinna la gaarhsiiyo bulshada qaabka ugu wanaagsan ee macluumaad loo heli karo.
halka ay dowladda kenya u diyaar garoobayso haddii xanuunku dalkooda soo gaaro, ganacsataduna waxay rajaynayaan in xal loo helo xanuunka si ganacsigoodii ay shiinaha la lahaayeen uu dib ugu furmo.
waxaa dhegeysteen warbixintii ruud elmandrop, waxaa soo jeedinaysay falastiin axmed iimaan. haatanna waxaa kusoo dhawaataan barnaamijka dhacdooyinka, waxaa soo diyaariyay oo soo jeedinaya jamaal axmed cusmaan.
ku kulanti wanaagsan dhegaystayaal. Haddii aynu ku horeyno, madasha xisbiyada qaran ee Soomaaliya ayaa todobaadkan waxa ay sheegeen inay isku raaceen inay ku midoobaan hal xisbi siyaasadeed. Go'aanka ayaa waxaa lagu shaaciyay qoraal ay madasha ka soo saareen shir ka socday shan maalmood magaalada Ankara ee xarunta dalka Turkiga, waxaana warka lagu yiri madasha iyadoo ka hanba qaadaysa marxaladda uu dalku marayo iyo muhiimadda ay leedahay midnimada xisbiyada ay ka kooban tahay. Madasha waxay isku raaceen inay ku midoobaan hal xisbi siyaasadeed. Arrintani ayaa qayb ka diyaargarowga lagu jiro doorashada madaxtinimada Soomaaliya la filayo inay ka dhacdo sanadka soo socda 2022. Dowladda Kenya ayaa ku eedeysay todobaadkan ciidamada dowladda Soomaaliya inay ku soo xadgudbeen madax bannaanida iyo sharafta dhulka dalkaas. Qoraal ka soo baxay madaxtooyada dalka Kenya ayaa lagu sheegay in golaha amniga qaranka dalkaas ay kulan ku yeesheen todobaadkan eedeyn uu horey Kenya ugu jeediyey safiirka Soomaaliya ee qaramada midoobay Danjire Abuukar Daahir Cismaan, iyo weerar ay sheegeen in ciidanka Soomaaliya ay ku soo qaadeen qarannimada dalkaasi. Waxa ay tilmaameen in ciidamada Soomaaliya ay kasoo gudbeen xadka isniintii aynu kasoo gudubnay bisha ku beegnayd 2 March, maalinkaas oo dagaal dad badan ay ku dhinteen oo ka dhacay deegaanka Buulaxaawo oo u dhexeeya xadka labada waddan ee Kenya iyo Soomaaliya, halkaas oo ay ku dagaalameen ciidamada dowladda federaaliga ee Soomaaliya iyo kuwa maamulka Jubbaland, iyadoo markii dambe la sheegay in ciidanka Jubbaland ay gudaha u galeen degmada Mandera. Isla todobaadkan, labada madaxweyne ee Kenya iyo Soomaaliya ayaa khadka telefoonka ku wada xiriiray, sida Villa Soomaaliya ay xaqiijisay. Labada hogaamiye ayaa ka wada arrinsaday sidii xiisadda loo dejin lahaa. Dhinaca kale, weli waxaa taagan xiisadda degmada Baladxaawo ka aloosan ee u dhexeysa ciidamada dowladda Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland. Madaxweyne ku-xigeenka maamulka Jubbaland Maxmuud Sayid Aadan oo VOA-du ay weydiisay wararka sheegaya in ciidamo Jubbaland ka tirsan oo ka yimid deegaanada Jubbooyinka ay ceel waaqa ka gudbeen kuwaasoo gudaha dalka Kenya galay, isla mar ahaantaasina doonaya in ay dhinacyo Mandera oo ciidamadooda la sheegay inay joogaan ay kasoo galaan halkaasi ay ku xoojiyeen ciidamo hore halkaasi ciidamada Jubbaland uga joogay, ayaa waxa uu Maxmuud Sayid Aadan ku jawaabay.
Ciidanka Jubbaland oo bulista deegaano badan bay ka howlgalaan, dadban 3 furmood ay shabaab kusoo horfadhiyaan deegaanada Jubbaland kamida, ayagoo kaashanayo ama ay la howlgelayaan kuwa Ansoom, iyaga oo ay furanta keen jiraan wada dagaalamayaan kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed. Marka meel walba oo looga baahdo ciidankaas inay ammaanka wax ka xalliyaan iyo sii karaan, ceel waaq iyo Baladxaawana waa deegaan isu furan. Marka taasu ma aha wax lagu mashuula, waxaa isaga lagu mashuula barbale dhibaatada in jirta sidee xal loogu helaa.
Marka weli
madaxda Soomaaliya, annaga dowladnimada Soomaaliya, inay istaagsan rabnaa hoggaanka maanta Soomaaliya cidda madaxweyne ka ahna.
Marka arrinta
waxa fasuuq la fiilayaan waa fulin xalka waxaa weeye Soomaalu iyada iyadii ciidda kulli ma ahan, xalka waxaa weeyaan dhibaatada 3 degmo oo 2017 ahaa laga sameeyey sidee xal loogu helaa weeye dadkaana ay nabad u helaan, dibka dhacayna meel loo saaraa.
Kaasi waxa uu ahaa madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Maxmuud Sayid Aadan oo todobaadkan VOA-da la hadlay. Xiisadda Jubbaland iyo dowladda federaalka Soomaaliya qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan ku qaadaa dhigi doonaa. Wararka ka imaanaya magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay ayaa sheegaya in mas-uuliyiinta gobolkaasi ay todobaadkan qabteen nin watay waxyaabaha qarxa oo la rumaysan yahay in uu maleegayay weerar laga geysto magaalada Baydhabo. Mas-uuliyiinta dhinaca amniga ayaa sheegay in ay qabteen ruuxaasi doonayay inuu isku qarxiyo gudaha magaalada Baydhabo, sida ay yidhaahdeen. Jaakad uu watay oo ku rakibantahay waxyaabaha qarxa iyo 4 qasnadood oo rasaas iyo qori oo uu sitay. Dhinaca kale, mas-uuliyiinta Koonfur Galbeed ayaa todobaadkan sheegay in uu isu soo dhiibay xubin ka tirsan ururka Al-Shabaab oo ka howlgali jiray deegaanada Jubbaland. Aynu ku soo laabano dhegaystayaal barnaamijka, sida aad qaybaha hore barnaamijka aad ku dhegaysanayseen, todobaadkan ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamulka Jubbaland ayaa ku dagaalamay xadka Soomaaliya iyo Kenya, gaar ahaan degmada Baladxaawo ee gobolka Gedo. Waxaa la sheegaya in ciidamada Jubbaland ay gudaha u galeen degmada Mandera ee gobolkaas. Kenyana waxay todobaadkan dowladda Soomaaliya ku eedeysay inay kusoo xadgudubtay xuduudda waddankeeda ay gudaha u soo tallowday. Hore dowladda Soomaaliya ayaa eedan u jeedisay dowladda Kenya, inkastoo todobaadkan war ka soo baxay Villa Soomaaliya lagu sheegay in madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Kenya ay khadka telefoonka ku wada hadleen ayna ku heshiiyeen in xiisadda la joojiyo. Haddaba xiisadan ka soo cusboonaatay xadka Soomaaliya iyo Kenya, garaan dhinac iyo Gedo, sida ay u saameyn karayso dadka ku dhaqan deegaanadaasi iyo arrintani sida loo xallin karayo ayaanu waxaa kala sheekaysan doonaa qodobadaas iyo arrimo kale Maxamed Xadir Nuure Maxamuud oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada. Maxamed, xiisadda ee labada dhinac u dhexaysa oo Kenyana ay Soomaaliya todobaadkan eedeysay, horena Kenya loo eedeeyey, maxaa lagu fasiri karaa?
waxaan umaleysaa waqtigan waxaan loo baahnayn inay dhacayaan, maxaa yeele soomaaliya waddan hadda soo koraya oo awood fiican u lahayn inay kontaroolka xuduudeeda u ahay. Wadda Kenyana waa waddan deris ah, ayeeshee dagaalka hadda systemka iyo habkuu ku bilaabay labada dowlad si asax ahayn ugu kala hadleen, inkastoo fara walbana ay garig siinayso. Laakiin meesha waxaa ka dhaca dagaal u dhexeeya dad soomaaliya oo laba madax ay kala huwan. Marka arrintaas dabcan sida muuqatana waxay u dhigaysaa laba dal dhibaatooyin caafimaad. Dabcan soomaaliya kale marka aan ka hadleyno waxay keenaysaa culays fara badan, siba dadka degan xuduudda ay u baahan inay dhagsan u gudbaan oo ganacsigoodii iyo noloshoodii deegaankooda ku xiran. Marka sida hadda labada dal ay u kala hadlayaan nabaysi ay wanaagsan maaha, inkastoo hadda la sheegay in isfahan iyo wadahadal uu socdo, taa laftirkeeda in la xoojiyo oo maaragtay wax kasta oo dhibaatoyinka lagu xaliyo isgarashana oo wax wanaagsan labada dal iyo dadka soomaalida oo ku nool xuduudda u ahwaay.
Dowladdu waxa ay leedahay, waxaan u baacsanaynaa Cabdirashiid Janan, wasiirka amniga Jubbaland, Jubbaland waxay leedahay dowladda faragelinaya ku haysaa xubnaha maamul goboleedyada, arrintan khilaafka maxaa lagu dhamayn karaa? Marka
dabcan horta wixii soomaaliya wixii khilaafka soomaaliya u dhexeeya waxaa muhiim in ayaga si gooniya ay yeelba usaaran si ku xalin lahaayeen. Cabdirashiid Janan waa wasiirka amniga ee Jubbaland, dowladda federaalkeena Jubbaland xubin ka tahay, iyo dowladdan horey u eedeysay u xartay Mogadishuna ka yimid. Dabcan horta dowladda intay dagaal iyo ciidan badan loo daabdireen lahaa in Filibiya xisaabta uu dhulkaas ku gaaray iskusoo duuba arrinta keliya oo laga fikiray ama laga fiirinaya waxay tahay in yani Cabdirashiid Janan hal yihaahdo ama qolo kale hal yihaahdo in wax kastoo maanta gacan ka hadal sababi kara ama dad dhintaan keeni kara in aan lagu degdegin in is afgarasho iyo wada walaalow iyo in iskusoo jeediyo dadka laga shaqeeya umadan xarga jilicsan aan iskugu haya. Maanta dagaal iyo khilaaf iyo in isdhiis gaarto Soomaaliya xal keeda kuma jiro. Marka waxa keliya lagu xalin kara waa in labada dhinac ay sariya ay kulisada la yimaadaan, danta diinna ay ka fiiriyaan
waata. Aad baad umahadsantahay maxamed. Maxamed Xaadir Nuure Maxamuud oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada isagoo Muqdisho joogayo barnaamijka marti ugu ahaa dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa tan kulanta dambe, nabadgelyo. kan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Hambalyada iyo Heesaha. Ibraahim Xasan Danduray iyo Caashe Ibraahim Aadan ayaa inala socodsiinaya.
mar kale iyo barnaamijkeena heesaha lahaa ee Hambalyada iyo Heesaha toddobaadkan. Dhambaalka ugu horeeya haddaan soo qabto Ibraahim, waxa uu naga soo gaaray Siciid Maxamed Caraale, Sheekh Daahir Cabdulle Caraale iyo Doctor Xasan Cabdulle Caraale iyo Cabdifataax Jaamac Maxamed, waxaa loo yaqaanaa Jiheeye Maxamed, Xaashi Caraale, Cilmi Nuur Maxamed, Xasan Nuur Maxamed, Maxamed Sheekh Cali Maxamed, Siyaad ayuu ku magacdheer yahay, iyo Ayaanle Nuur Maxamed, Cabdinaasir Nuur Maxamed iyo Maxamed Mire Maxamed iyo Cabdi Mire Maxamed iyo Cabdishaakir Mire Maxamed, Shaafic Mire Maxamed, Sayid Cumar Mire Maxamed iyo Sakariya Mire Maxamed iyo Cabdisalaan Saciid Maxamed iyo Cabdi Xuseen Maxamed iyo ugu dambeyntii Sakariya Cabdi Barre. Dhammaan asxaabtani oo kala jooga dalka dibaddiisa iyo gudihiisa waxay tahaniyeed aroos oo farxad la u dirayaan Macalin Axmed Mire Maxamed oo loo yaqaano Jaylaani, iyo gacaladiisaba la yiri Maymuun Axmed Maxamuud, waxay ku magac dheer tahay Maymuun Cadday, oo arooskoodu ka dhacay magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud. Ducadu waa xaggeenna baa la yidhi. Arooskaasi waxaanu u rajaynaynaa in Ilaahay uu ka dhigo midkii loo aayo oo bad khayr qabana lagu kala helo. Aamiin.
Waa tahay dhambaalkana waxa uu noogu yimid hooyo Nuurta Aadan Axmed, Faysal Dhaayow, Maxamed Aadan Nuur Xaabsade, Ruqya Aadan Nuur Raaxo, Farxiyo Aadan Nuur Seegale iyo caruurtooda, Xabso Aada Nuur Seegada iyo caruurtooda, Maymuuna Aada Nuur iyo Seegada, Abshir Ibraahim Buule, Raxme Ibraahim Buule, Aanise Axmed Cali Seegada iyo caruurtooda. Dhammaan waxay kala joogaan Yurub, Amerika iyo Afrika, waxayna jecel yihiin inay taanid gaarsiiyaan Ibraahim Buule iyo marwadiisa Faadumo Macalin oo wiil ugu dhashay magaalada Baydhabo, wiilkaasi oo loo bixiyey Maxamed. Waxaa leenahay نقو محمد كيسو وينادا او دلكي سوالتكي يو دلكي سوا انفعا كسود وادا هيسا نفسي وها ودقاد ياه عدو حمر غور يو نمع جامع
خدان كاقا وذيبا وقت غير قلبي
dabalkan wuxuu nuugay mudhooyin Istaahil Nuur Maxamed iyo Nadiifo Nuur Maxamed iyo Maryam Nuur Maxamed iyo Xaleemo Maxamed Faarax Hawo Maxamed Faarax iyo Hakiimo Maxamed Faarax iyo Saadiyo Mire Maxamed Arroole iyo Nasteexo Mire Maxamed Arroole Sayid Umar Roble Cali iyo Hawo Mire Maxamed Arroole iyo Nuuriyo Mire Maxamed iyo Qadfo Mire Maxamed Safiyo Hussein Maxamed Muno Yaasiin Cali iyo Ikhlaas Yaasin Cali iyo Raxmo Axmed Xayle iyo Faadumo Maxamed Arroole Cudoon loo yaqaano iyo Dahabo Maxamed Arroole Dhuux Maxamed Arroole iyo Zaara Cabdulla Arroole iyo Faadumo Cabdulla Arroole iyo ugu dambeysa Xuseen Maxamed Arroole waxaan jecel yihiin inay hambali u diraan dhammaantood Macalin Axmed Mira Maxamed iyo Maymuun Axmed Maxamuud oo ku aqalgalay magaalada Dhuusamareeb oo leeyihiin arooskiina aamin ee banaheeda kala siiyo owlaad qeyr qabta
aniga aaminayaan raacinaya dhanbaal qurux badanna waxa uu naga soo gaaray waa dhalasho dadka diraya waxa ugu horeysa hooyo cibaado Cali Matani iyo waxa kale dhanbaalka ku jira aabe Cali Xuseen cilmi iyo dhamaan reer Cali Baafo meel kasto ay dunida ka joogan iyo reer Nuur Maxamed iyo reer Ibrahim Matani iyo reer Axmed Xasan reer Xasan Colaad reer Cali Matan iyo sidoo kale Faarax Maxamed Yuusuf Lamaane Cabdisalaan Cali Mataan Daacad Maxamed Cabdixakiin Bunka Maxamed Cali Xuseen Baafo iyo caruurtiisa iyo reer Ibraahim Aadan oo dhan waa la yiri iyo reer Cabdixakiin Cilmi iyo Hibe Aadan Maxamed Idil Maxamed Mursalla Xamdi Cabdi Maxamed iyo Shukri Xasan Ciid dhammaan asxaabtana waxay hambaliyo iyo bogaadan u dirayaan iyagoo isku duuban Xasan Cali Xuseen Naciife iyo Aasha Nuur Maxamed oo ay Leylo Xasan Cali ugu dhalatay 23kii bishii Febraayo ee sanadkan 2020 magaalada Muqdisho gaar ahaan xaafadda Howlwadaag Allaha ka dhigo Leylo Xasan Cali midii soo weynaata soo korta ee kaalin qaada aamiin
heesta ugu horeysa indhiga station oo ciyaarina waa wadaantii kalgacaylka waxaa wadajir ugu luqeynaya Cabdicasiis Iskalaaji iyo Farxiyo Fiska
Ariyo wahis nafsi wadna ya nafsi wila shi istooni tiba shukene qalbi ya nafsi wafiyo wada
dambaal qurux badan waxa uu naga soo gaaray hooyo luul aadan wacle iyo hooyo daruura aadan wacle hooyo markabo aadan wacle hooyo eeshiyo aadan wacle iyo caruurtooda abti ismaan aadan wacle abti abdixareed aadan wacle iyo abti maxamed aadan wacle iyo dhamaan reer aadan wacle iyo sidoo kale dambaalka uu dheer yahay abi cumar kaynaan abi ismaaciil ibraahim kaynaan iyo dhamaan reer kaynaan abdiraxmaan axmed iyo shucayb axmed zakariya axmed aamina axmed jay iyo sidoo kale xafse axmed jay maryan axmed jay nasro axmed jay waa dhammaan ilmo axmed jay eedohayaan cumar kaynaan waxay taanid aroosa u dirayaan lamaanaha kala ah baa la yidhi xaliima sacdiya axmed jay iyo cumar caydiruus axmed arooskoodu ka dhacay magaalada baardheere ee gobolka gedo waxay leeyihiin isku waaro noqdaa kuwii rabbi u kala siiyo bad khayr qaba aamiin.
Dhambaalkana waxau naga soo gaaray aabe cali cumar cali iyo aabe cabdi xaaji siyaad iyo abti xasan cusmaan kutub iyo abti cabdi cusmaan kutub iyo adeer maxamed cumar cali adeer cabdalle cumar cali iyo hoyooyin dhuwow hirowle ceymoy iyo faadumo cusmaan kutub iyo taliso cusmaan kutub nuurto cusmaan kutub iyo deeqo cusmaan kutub iyo zaharo cusmaan kutub hodan cusmaan kutub iyo shukri cusmaan kutub shukri cali daahir eedo farxiyo cumar cali eedo nawaal cumar cali iyo naciimo cabdulaahi cali iyo xabso qaasim cali waxaana ay dhammaantood jecel yihiin inay taaniid gaarsiiyaan xuseen xasan aadan iyo nawiilo cali cumar oo ku aqalgalay magaalada muqdisho ay leeyihiin aqalgalkiina allah ka dhigo kii aad kala kulantaan bashbashi barwaaqo iyo farxad ee barowda kala siiyo owlaad qeyr qabta
anigana aamin ayaan raacinaya dhambaalkana marka hore baa la yidhi waxaan salaamaynaa salaan kale iyo laaba bahda barnaamijka hambalyada marka xiga baa la yidhi waxaan hambalyo farxad leh u diraynaa geesiga iyo boqoradda baa la yidhi kala ah ambasador cabdulaahi aadan axmed wuxuu ku magac dheer yahay cabdulaahi congo iyo muna caydiid cilmi oo ay xaafladda meherkooda ka dhacday magaalada hargeysa sidoo kale waxaa xaaflado kale oo farxad leh ka dhaceen baa la yidhi uk jarmalka sacuudi arabiya canada somalilan iyo magaalada sharjah ee imaaraadka carabta dadka hambalyada diraya waxaa ugu horreysa hooye khadra aadan axmed iyo caruurteeda abti axmed aadan axmed iyo xaaskiisa sahre faarax iyo caruurtooda reer cilmi raage oo dhan baa la yidhi maxamed cilmi raage iyo reerkiisa ifraax cilmi raage iyo caruurteeda muna cilmi raage iyo caruurteeda سلاخا علمي راقي عروتا دا ايو ايان علمي راقي ايو سيقي دا غان عصادي حاجي ابو بكر مبارك عبد اللهي ايو عروتا دا فلسان علمي راقي ايو لما نهيدا دكتر مصطفى حسن حمد علمي راقي عبد الناصر علمي راقي ايو حاسكي ساهيب الدلال ايو عروتا دا عبد الرشيد علمي راقي ايو حاسكي سانمع علي بوس ايو عروتا دا سينب بلو حاجي عبد الله يعو علمي راغي يسيدو كليه مرودة باليري أبوكر مبارك إيو مانديغ أحمد صوديه مريان أبوكر مبارك عبد الله أبوكر مبارك علي أبوكر مبارك لما أنتو دوحي كالجوغان والضمدة عالم كأو دنقارهان جرملكا بريتين إماراتكا سوماليا waxay taaniyad u dirayaan lamaanaha aan magacyadooda horay u soo sheegay waa Cabdullaahi Aadan Axmed oo ku magacdheer Cabdullaahi Kongo iyo Munaaciideed Cilmi oo arooskoodu ka dhacay magaalada Hargeysa waxay leeyihiin isku waaro noqdo ku yarabo kala siyo bad khair qaba aamiin
xaqii heesaa ayaan mar kale ku noqonayna waxaan dhigashan u haynaa heesta magan iyo beexdalmoos
Adi gaw ma'ine
waatay magan iyo heesta deexdal nooshaa ayantaas ku dhaafayna xaqii dhabaalada dhabaalkana waxa uu noogu yimid firdowso macalin ibraahim iyo maryan macalin ibraahim iyo abdu xakiim macalin ibraahim iyo awes macalin ibraahim iyo abdi malik macalin ibraahim abdi jaliil macalin ibraahim iyo maxamed macalin ibraahim iyo cabdiraxmaan macalin ibraahim cabdinaasir maxamed nuur iyo xasan maxamed nuur iyo xayaad aragsan iyo yaasiin ibraahim iyo abwaan sanyare maxamuud iimaan cabdi awero dhammaan asxaabtu waxay jecel yihiin inay taaniyadeeyaan ifraax maxamuud iyo cabdixaafid macalin ibraahim oo arooskoodu uu ka qabsoomay kenya celwaaq waxaana ay leeyihiin arooskiina kala kulmaa bashbash iyo barwaaqo amiin ayaa leenahay
anigana amin ayaa raacinaya dhambaalkana waxaa diraya hooyo wafa maxamed warsame hooyo dhuubo maxamed bilaal aabe ciidruus axmed sayid warsame iyo axmed ciidruus axmed iyo maxamed ciidruus axmed cabdulqaadir ciidruus axmed iyo xamse ciidruus axmed shifo ciidruus axmed afnaan ciidruus bushra ciidruus axmed iyo eedoqaali axmed nuur sayid iyo dhammaan reer sayid warsame waxay tahniyad aroosa u dirayaan lamaanaha kala ah xaliima sacdiya axmed jay iyo cumar ciidruus axmed arooskoodu ka dhacay magaalada baardheere gobolka gedo waxay leeyihiin arooskaasi allah ka dhigo midkii loo aayiyo ubad khayr qabana lagu kala xiro aamiin
Yeah, 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 y
codkii Cabdiqaadir Bunis xaggii dhambaalada ayaan mar kale ku noqonaynaa.
Dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray markii hore baa la yiri, waxaan salaamaynaa shaqaalaha VOA gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka Hambalyada. Salaan kadib baa la yiri waxa tahniyad diraya dadka kala ah hooyo Xaliimo Khayre, hooyo Hinda Xaaji Cabdi iyo Abi Maxamed Axmed iyo Abi Cabdullaahi Hugar iyo Abdi Maxamed wa Abdi Maxamuud Khayre, Abdi Mustafa Khayre, Wariye Maxamed Cabdi Biiriye iyo Maxamed Cumar Yuusuf, Axmed Buraale Faarax, Farxaan Yuusuf Cilmi, Cabdi Cilmi Cali, Curub Cumar Yuusuf, Mayur baa loola jeedaa mise Curub waa magac isna sidiisa u taagan, waxaa qoran Curub Cumar Yuusuf. Waxaa sidoo kale dhambaalka ku jira Daad Maxamed Axmed iyo Cabdi Maxamed Axmed iyo Seyna Maxamed Axmed iyo Cabdullaahi Xirsi Xaaji Cabdi. Dhammaan dadkani waxay tahniyad dhalasho u dirayaan Axmed Maxamed Axmed oo ku magac dheer ugu tuur iyo marwadiisa Nasro Cabdullaahi Hugur oo 24-kii bishii Februari ee sanadkan uu lagu dhashay tuulada isku dar oo hoos tagta baaliyada degmada Sheekh ee gobolka Saaxil ee Soomaaliland. Waxay leeyihiin ducada waa xaggiinna, waxaan u rajaynaynaa Axmed Maxamed Axmed iyo marwadiisa Nasro Cabdullaahi wiilkaasi u dhashay in Ilaahay uu ka dhigo midkiisa weynaada, dalkiisa, dadkiisa iyo diintiisana wax wanaagsan u tara. Aamiin.
Heesta ugu dambeysa aan dhegeystayaashan usoo qabanayno waa codkii Zahra Abuukar Dawo,
iyada ayaanan dabcan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka Hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan.
Waxaa wadajirada kugu soo jeedinaya Caashi Ibraahim Aadan Caashicuud
iyo Ibraahim Xasan Daanduray.
Intaan mar kale dhegeystayaal kulmi doono
haddii aan la idmo.
Dhammaantiin waxaan idin leenahay
sidaas iyo
nabadgelyo.
Gardawo ayaa ku luqeynaya siyaasadda gabagaba ayaynu ahayd barnaamij kambiyada iyo heesaha iyo sidoo kale idaacaddeenii guud ahaanba ee galabnimo. Ibraahim Daanduray, Bashiir Abikari iyo Jamaal Axmed Ismaan isku duubanayeen ka tagaya nabadgelyo. This is VOA News.